В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Прем'єр Азаров пожалівся ОБСЄ на екстремістів, які захопили держустанови і блокують адміністрацію президента.
К сожалению, я не могу об этом не сказать. Со стороны части протестующих экстремистские есть силы.
Чи треба розпускати Беркут?
Було навіть озвучено на Майдані, що немає ні статуту, ні прав, ні обов'язків описані. Я, як громадянин України, як платник податків, взагалі вважаю, що такої структури не потрібної.
Я вважаю, що вона є потрібною, якщо використовувати її в правильних цілях.
Ми почуємо більше відповідей. Сьогодні Беркутові виповнилося 25 років. Також ми почуємо, якою є кухня Євромайдану. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. З ними Олена Римовська. Прошу, Олена.
Добрий вечір. Адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко повідомляє, що за півтора тижні голодування його підзахисна сильно ослабла. Про це Власенко розповів журналістам після того, як відвідав Тимошенко у лікарні.
Вона вже 11-й день перебуває в голодуванні, вона знаходиться в надзвичайно заслабленому фізичному стані, але психологічно вона тримається, вона підтримує людей, які знаходяться на Майдані.
За словами Власенка, захисники екс-прем'єра і її дочка неодноразово зверталися до Тимошенко з проханням припинити голодування, однак поки що вона до їхніх прохань не дослухалася. В оприлюдненому сьогодні ввечері зверненні Юлія Тимошенко, зокрема, закликає українців, цитую, «брати владу в свої руки», але також наголосила на необхідності дослухатися до опозиції. Близько 100 осіб у Києві пікетують штаб Беркуту на Червонозоряному проспекті, передає Уніан. Пікетувальники обклеїли зовнішню стіну штабу фотографіями, на яких зображені побиті спецпризначенцями люди, а також самі бійці підрозділу, які, за словами пікетувальників, брали участь у побитті. Учасники акції обрали об'єктами пікету як приміщення Київського управління спецпідрозділу, так і гуртожиток, де, за їхньою інформацією, мешкають бійці спецпідрозділу. У Відні українці, які живуть в австрійській столиці, розпочали безстроковий пікет посольства України в Австрії. Як повідомили Радіо Свобода учасники акції, вони мають намір чергувати під дипломатичним представництвом щодня з 12 до 18 усі дні, поки в Україні триватимуть Євромайдани. До цього моменту, за повідомленнями з Відня, до пікетувальників не вийшов ніхто з представників української дипломатичної місії. За планом учасників акції до 15 осіб перебуватимуть під посольством весь час. Українці Австрії заявили про підтримку вимог Євромайдану і засудили насильство, до якого вдалися правоохоронці під час розгону мирних демонстрантів у Києві у ніч на 30 листопада. Ватикан вирішив створити при католицькій церкві спеціальний комітет із боротьби з сексуальним насильством щодо дітей, який, зокрема, займатиметься попередженням таких дій із боку священнослужителів. Як повідомив архієпископ Бостона, церква має намір розробити спеціальний комплекс заходів для перевірки майбутніх священників і загалом для контролю за духовенством. У 2002 році американське місто Бостон опинилося в епіцентрі скандалу. Стало відомо, що місцевий архієпископ знав про випадки сексуальних домагань з боку священників своєї митрополії до неповнолітніх, але не вживав ніяких заходів і навіть покривав злочинців. Державний секретар США Джон Керрі заявив, що тема безпеки Ізраїлю в контексті переговорів із Іраном завжди була на порядку денному. Про це Керрі сказав під час зустрічі з ізраїльським прем'єром. Раніше Захід домовився з Іраном про піврічну зупинку його ядерних експериментів в обмін на послаблення санкцій. Ізраїль після цього заявив, що Захід допустився історичної помилки.
Це була Олена Римовська з випуском новин. Я дякую Олені. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Керівництво Організації з безпеки та співробітництва в Європі ОБСЄ вимагає покарати винних у побитті журналістів та учасників мирних акцій в Києві. Керівники уряду України скаржаться, що серед учасників протесту є екстремісти, які закликають до повалення законної влади в Україні. А громадські активісти закликали українську владу припинити придушення мирних протестів, а ОБСЄ дати належну оцінку діям влади в Києві.
Ось таке розмаїття пропозицій, заяв, дій побачили нині в Києві учасники міністерського засідання ОБСЄ, а деталі знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Засідання Ради міністрів ОБСЄ відбуваються у міжнародному виставковому центрі. Нині вранці його учасників на вході зустрічали близько 20 активістів Євромайдану з плакатами, на яких заклики припинити придушення мирних акцій і не використовувати силу проти беззахисних мітингувальників. Правозахисник Максим Лацибо у розмові з Радіо Свобода зазначив:
я очікую чесної оцінки тих подій, які відбуваються в Україні, тих дій влади. ОБСЄ – це організація, яка покликана моніторити і забезпечувати безпеку, питання захисту прав людини, свободи.
Керівники ОБСЄ справді дали свою оцінку подіям, які відбулись у Києві 30 листопада, 1 грудня, і закликали уряд України покарати тих, хто причетний до побиття людей. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович засудила жорстоке побиття журналістів під час мітингів на підтримку євроінтеграції у Києві. Українські журналісти, учасники руху «Стоп цензурі», передали Дуні Міятович і помічникові держсекретаря США Вікторії Нуланд заяву, в якій закликали країни-члени ОБСЄ направити в Україну спостерігачів і на дипломатичному рівні вжити заходів для захисту українських журналістів. Президент парламентської асамблеї ОБСЄ Ранко Крівокапич у свою чергу закликав українську владу, опозицію, громадськість до діалогу.
Мирні протести є важливим виявом громадської думки. Вони допомагають закладати основи демократії в Україні. Розбудова демократії – складний процес, але немає іншої альтернативи, окрім початку діалогу між урядом, опозицією, демократичними інституціями. Треба вводити верховенство права.
У свою чергу прем'єр-міністр України Микола Азаров поскаржився на дії опозиції і мітингувальників. За словами Азарова, блокування уряду і парламенту заважають продовжувати роботу над підписанням угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Серед частини протестуючих є екстремістські сили, і ці екстремістські сили зараз проводять лінію на захоплення державних інституцій і будівель. Вони захопили Київську мерію, блокують роботу адміністрації президента.
Главу українського уряду підтримав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, котрий розкритикував заяви західних колег на адресу офіційного Києва. Напередодні увечері у середу члени західних делегацій зустрілися з лідерами опозиції, з учасниками мирних акцій просто на Євромайдані у Києві. А це російська сторона також оцінила критично. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
23 студенти так і не вийшли на зв'язок після кривавого розгону Євромайдану. Втім, декого з них знайшли громадські активісти та опозиційні депутати у столичній лікарні швидкої допомоги. Студенти, затримані на Майдані Незалежності, як і мітингувальники, заарештовані після сутички на Банковій, перебувають у лікарні, позбавлені засобів зв'язку та контактів з адвокатами у визначеному законодавством порядку, і отримують медичну допомогу, ефективність якої може викликати сумніви. Звідки такі дані, дізнавався Дмитро Баркар.
Кількох зі зниклих студентів знайшли у столичній лікарні швидкої допомоги. Туди приїхала співачка Руслана Лежичко разом із кількома опозиційними депутатами Верховної Ради. Утім, оглянути лікарню не дозволила посилена міліцейська охорона. Кількість охорони і неприязне ставлення керівництва закладу лише довели, що ініціативна група прибула за потрібною адресою, розповідає Руслана.
Дуже багато міліції. Всі з тими кійками знов. Просто звичайна цивільна лікарня швидкої допомоги і довкола просто на всіх поверхах.
На одному з поверхів знайшли 4 студентів зі списку потенційно зниклих. Вони лежать у відділенні гострих отруєнь, хоч мають забої, переломи і струси мозку. Молодих людей позбавили можливості користуватися засобами зв'язку. Представники ініціативної групи не виключають, що після такого рейду побитих студентів переведуть з лікарні, можливо, навіть до слідчого ізолятору. Активісти розробляють план звільнення бранців із лікарняних ліжок, для цього залучатимуть юристів. Депутатів-опозиціонерів не пустили і до постраждалих активістів Євромайдану, яких міліція затримала 1 грудня на Банку. А суд заарештував на 2 місяці. 6 з 9 протестувальників перебувають також у київській лікарні швидкої допомоги. Міліціонери своїх дій не пояснювали, утім депутати дізналися, що правоохоронці виконують рішення слідчого Шевченківського райуправління міліції, повідомила депутат від Батьківщини Олександра Кужель.
Прийняте рішення слідчого Шевченківського РЛД щодо недопуску 3 народних депутатів для перегляду тих людей, які попали після побиття Беркутом на Банку. І ми будемо звертатись до притягнення притягнення до кримінальної відповідальності цього слідчого і тої посадової особи, яка дала йому цю вказівку.
Адвокат одного із арештованих Сергія Нужненка, який теж перебуває у лікарні, Тетяна Гнатюк, розповіла, що їй дозволили поспілкуватися з підзахисним лише у присутності конвою. Під час спілкування Нужненко був прикутий наручниками до батареї, розповіла Гнатюк. Вона вважає, що влада намагається приховати реальний стан постраждалих. Водночас у Міністерстві внутрішніх справ запевнили, що не отримували звернень щодо зниклих безвісти людей. Заступник начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ Олег Татаров закликав усіх, хто має відповідну інформацію, надати її правоохоронцям.
Офіційних звернень до правоохоронних органів щодо осіб, які пропали, не надходило. Якщо є якась інформація така, будь ласка, подавайте, вона буде перевірятися.
Через події 30 листопада на Майдані Незалежності та 1 грудня на Банковій спецпідрозділ МВС «Беркут» має бути ліквідований, вважають в опозиції. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді, повідомив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Сьогодні ми внесли закон, сьогодні трагічне свято, це 25 років сумнозвісному підрозділу «Беркут». Щойно в парламенті зареєстрований закон про ліквідацію «Беркуту» і про позбавлення спеціальних та військових звань всього начальницького і рядового складу цього ганебного міліцейського підрозділу.
Натомість у провладній більшості ліквідацію «Беркута» вважають недоцільною. Як наголосив керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов, подібні спецпідрозділи є в усіх країнах, які себе поважають, і на їхнє навчання витрачають чималі кошти. Євромайдан вимагає відставки міністра внутрішніх справ, нагадує громадський активіст Володимир В'ятрович, який сьогодні прийшов до будівлі Міністерства внутрішніх справ разом зі ще тисячою мітингувальників.
Доля міністра Захарченка не повинна обмежитися навіть відставкою. Ця людина повинна відповідати за свої злочини за кримінальним кодексом як кримінальний злочинець.
Утім, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко на брифінгу заявив, що не збирається подавати у відставку. Мітингувальники також вимагають знайти решту зниклих безвісти після розгону студентів. Активісти, правозахисники і юристи закликали усіх небайдужих, які мають інформацію про зниклих безвісти або хочуть долучитися до їхнього пошуку, контактувати за номерами гарячих ліній, які є на сайті Радіо Свобода. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Загін міліції особливого призначення «Беркут» створили для захисту прав та свобод громадян 5 грудня 1988 року. Тоді він називався ЗМОП. Щойно ми почули з цього репортажу, що зараз йдеться мова про його розпуск. Ми запитали перехожих Києва, як ви оцінюєте діяльність нинішнього «Беркуту». У відповідь почули різні думки.
Головне, щоб всі такі структури діяли в межах Конституції і не застосовували силу проти людей.
Було навіть озвучено на Майдані, що немає ні статуту, ні прав, ні обов'язків описані. Я, як громадянин України, як платник податків, взагалі вважаю, що такої структури не потрібно.
Я вважаю, що вона є потрібною, якщо використовувати її в правильних цілях. На даний час мало хто з «Беркуту» є освічений, тобто більшість із них прийшли на роботу, прорвались туди якимись корупційними шляхами і виконують те, що їм сказали.
В будь-якій цивілізованій країні повинен бути спецпідрозділ, який дійсно бореться із кримінальними угрупованнями, злочинцями, наркоторговці оці. Інше питання, як він застосовується, цей підрозділ. Звичайно, проти мирних акцій, зібрань цього бути неможливо. Вони присягали народу, і вони повинні служити народу, а не злочинні виконувати накази. Треба просто-напросто здійснити зміну керівництва, і команди будуть, звичайно, зовсім інші.
Я думаю, ця структура потрібна, але потрібно викорінити тих, хто вже є, і набрати нових, щоб обирали хлопці, які мають моральні цінності, які мають якісь християнські засади виховання, які мирних людей не будуть бити.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Сьогодні кримські журналісти весь день розшукували, але так і не знайшли анонсовані напередодні козачі патрулі. У середу багато мас-медіа журналістів отримали на свої електронні пошти повідомлення, що з 5 грудня, тобто від сьогодні, козача община Соболь розпочинає цілодобове патрулювання залізничного та автовокзалу, а також виставляє блокпости на в'їзді до Криму, на Перекопі і на Чонгарі з метою виявлення фашистських елементів. Це цитата. В понеділок з подібним закликом до правоохоронців звернувся член президії кримського парламенту регіонал Володимир Кличников, який порекомендував міліції відслідковувати всіх, хто не говорить російською мовою. Детальніше про це почуємо із Криму від нашого кореспондента Володимира Притули.
Разом із журналістами козачі патрулі в Сімферополі розшукували і активісти кримсько-татарських організацій. Представник Межлісу Заїр Смідляєв каже, що Соболь – небезпечна організація. Її члени брали участь у багатьох заворушеннях і причетні до вбивства кілька років тому людини в одному з алуштинських санаторіїв. А її отамана, російського громадянина Віталія Храмова, 2 роки тому депортували з України за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Смідляєв обійшов весь Сімферопольський автовокзал у пошуках козачих патрулів, але нікого не знайшов.
Я би хотів увидіти їх здесь і предупредити о том, що ніякого патрулювання ми не допустимо. Не знайшли.
Зазначив Заїр Смідляєв. Про незаконність козачого патрулювання заявили і в міліції. Речник главко МВС України в Криму Ольга Кондрашова повідомила, що громадське об'єднання, навіть якщо вони зареєстровані, не мають право самостійно займатися охороною громадського порядку.
Обов'язково такі дії мають бути попередньо погоджені з органами міліції. Під час патрулювання разом з представниками громадськості мають бути працівники органів внутрішніх справ.
Тим часом на запит Радіо Свобода в Соболі відмовилися від анонсованої з їхньої офіційної електронної пошти акції, назвавши повідомлення про це провокацією. Керівник громадської організації «Український дім» Андрій Шикун каже, що в останні дні, щоб завадити акціям кримчан проти згортання євроінтеграції і жорстоких дій влади проти протестувальників у Києві, кількість провокацій на етнічному і мовному ґрунті в Криму збільшилася. Найбридкішою провокацією він називає слова одного з чільних регіоналів, керівника однієї з постійних комісій парламенту автономії Володимира Кличникова, який днями на засіданні президії Верховної Ради АРК закликав звернутися до правоохоронних органів для того, щоб вони уважно відслідковували діяльність ініціаторів націоналістичного штибу. За словами депутата регіонала, виявити їх буде неважко, бо часто більшість з них жодного слова російською не знають. Кінець цитати. Андрій Щекун розцінив цю заяву кримського високопосадовця як розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Крим є багатонаціональний, де проживають багато росіян, українців, кримських татар і інших етносів. Зазначено, що ми будемо приймати звернення до прокуратури Криму, Генеральної прокуратури, і не менше тисячі людей підпишуть це звернення.
За словами Андрія Щекуна, уже сьогодні кілька десятків звернень кримчан про злочин з боку члена президії кримського парламенту надіслані до республіканської прокуратури. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Послухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як впливає політична криза в Україні на економіку.
Якщо ви трейдер і побоюєтеся, що Україна може опинитися у дефолті, то на такий випадок можете себе застрахувати.
Львівський Майдан відтепер вирішив давати менше концертів і розваг. Чому?
Це, власне, пояснено з тим, що революція затягується, отже ми повинні формалізувати роботу, її структуризувати, а також не вичерпувати людський ресурс.
Ми також намагаємося зв'язатися з нашим кореспондентом на Майдані у Києві. А про те, як несприйняття насильства об'єднує людей, слухайте у передачі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У той час, як Україна скочується до політичної кризи, удару зазнає також і впевненість інвесторів. Українська економіка потерпала від серйозних проблем і перебувала в дуже вразливому стані ще до спалаху теперішньої політичної кризи. Зараз справи лише погіршилися. Фахівці кажуть, що в результаті Київ може постати перед економічними труднощами, включно з проблемами ліквідності і нездатністю уряду виконувати засадничі фінансові обов'язки. Розповідає подробиці Богдан Цюпин.
Минув лише приблизно тиждень відтоді, як президент Янукович відмовився підписувати у Вільнюсі угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. Але західні фінансові ринки вже зараз виявляють помітну стурбованість майбутньою нестабільністю України. Однією з таких ознак є зростання цін на страхування, за яке трейдери мусять платити на випадок, якщо Київ у наступні 5 років виявиться неспроможним виконувати свої боргові зобов'язання. Чарльз Робертсон, головний глобальний економіст інвестиційного фонду Renaissance Capital у Лондоні, пояснює. Якщо ви трейдер і побоюєтеся, що Україна може опинитися у дефолті, то на такий випадок можете себе застрахувати. Так ось, 3 дні тому застрахуватися від дефолту на 100 мільйонів вам коштувало би 9,5 мільйонів, а сьогодні 10,5 мільйонів. Тобто ціна зросла приблизно на 1%, каже Чарльз Робертсон. Тим часом відсотки, які Київ змушений обіцяти, аби привабити покупців своїх доларових облігацій зовнішньої державної позики погашенням у червні 2014 року, ці відсотки зросли до понад 19. Порівняйте це з облігаціями серпня 2012 року, за якими Україна мала платити у середньому лише 8,5%. Тім Аш, фахівець з питань Східної Європи у лондонському Standard Bank, називає ці два показники свідченням того, які наслідки має рішення Києва не підписувати угоди з ЄС, а також спалах насильства на вулицях Києва. Тім Аш наголошує, що вже впродовж кількох років економіка України була настільки слабкою, що уряд неодноразово був змушений позичати гроші на західних ринках, щоб покривати свої потреби у видатках. Росія, яка фінансує Україну впродовж 20 років, сподівається отримати доступ до стратегічних активів України, таких як трубопроводи. Україна на це не йшла. І президент Путін зараз каже, що цього досить. Я, мовляв, готовий позичити гроші, але я хочу за це щось мати. А це щось – це, зокрема, зобов'язання України приєднатися до Митного союзу СНД. І, на жаль, для Януковича він не може цього зробити через протести на вулицях Києва. Отже, Янукович у дуже важкому становищі. Він мусить знайти гроші, і то швидко. Але водночас він не хоче виконувати умови, які ставлять потенційні позичальники, каже Тім Еш, фінансовий фахівець з Лондона.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а погроми. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Ми все ще намагаємося зв'язатися з нашою кореспонденткою на Майдані Незалежності в Києві. Поки що у нас немає зв'язку, ми будемо намагатися до кінця передачі. Тим часом Львівський Майдан дещо змінює свій формат. Відтепер менше концертів, більше промов. Львів'яни збиратимуться в конкретні години на площі, будуть дізнаватися про події в Києві і будуть вирішувати про свої подальші дії. Віче у місті Лева тепер відбуватиметься о 19 годині щодня. Подробиці почуємо від Галини Терещук.
Олександр на Львівському майдані від першої ночі і так вже 2 тижні. А оскільки він вільний художник, то його життя зараз на майдані серед активістів.
Сил мало, але сили є. Нам зараз вже кілька днів, що точно не скаржувався жодна людина, що є проблема, нас не відпускають з пар.
Поки що не ходжу, бо дана ситуація в країні не дозволяє спокійно собі сидіти і вчити. На даний час ми не повинні вчитися для такої держави. При університетах викладачі, які розуміють нас, ситуацію.
Це вже говорить студент Львівського університету Юрій. Майдан триватиме надалі. Життя на сцені кипітиме від самого ранку, але студенти ходитимуть на пари. По обіді, коли звільняться, йтимуть на Майдан. Тих, хто працює, закликають долучатися до акції громадянської непокори після роботи. Концертну програму зменшують. Співкоординатор Роман Бризіцький каже, що не можна розважатися, коли ситуація доволі складна в Україні.
Я, власне, пояснюю з тим, що революції затягуються, отже ми повинні формалізувати роботу і структуризувати, а також не вичерпувати людський ресурс. Тому що якщо ми всіх будемо запрошувати з 11 людей, звичайно, що люди змучаться. Ми проводимо акції в межах Євромайдану, блокуємо або ж пікетуємо певні структури. Певно, ми цього тижня оголосимо 2 кульмінаційні, так би мовити, години, коли ми масово будемо збирати людей.
На Майдані у Львові немає такого вже піднесення, як це було у перший тиждень, але стабільно збирається щодня до 10 тисяч людей. Щовечора на Київ продовжують організовано виїжджати львів'яни. Майданівська спільнота розмірковує про створення громадського руху Майдану, але його діяльність залежатиме від результатів революції.
Політичні бали, нехай собі візьмуть політики ті, котрі є. Можливо, окремі групи можуть створити якісь політичні течії, але буде створено точно громадський рух Євромайдан, котрий буде захищати учасників Євромайдану, працювати в майбутньому над проектами, котрі сприятимуть євроінтеграції та поширенню європейських цінностей. А це все залежатиме від результатів революції.
У Львові розуміють, що нині влада у державі хоче залякати мешканців Західної України невиплатами пенсій, звинуватити у цьому учасників Майдану. Однак у місті тривають акції непокори, а всі установи і підприємства працюють, люди сплачують податки. Натомість Держказначейство заблокувало Львову понад 70 мільйонів гривень, як повідомляє прес-служба львівської мерії. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Сьогодні у соціальних мережах можна було побачити багато світлин про те, як міста Польщі були розмальовані в синьо-жовті кольори. У багатьох містах можна було бачити українські прапори. Також у Варшаві, в центрі міста, будинок освітили синім і жовтим кольором. Почуємо про це зараз від нашого кореспондента Юрія Савицького із Варшави.
У Польщі тривають різноманітні акції солідарності з українцями, які прагнуть європейської України. У місті Кельце синьо-жовтими прапорами прикрасили центральну вулицю та головну площу міста. Як кажуть організатори цієї акції, 100 українських стягів у центрі міста – це сигнал, що поляки підтримують українців, які вимагають зближення України з Європейським Союзом. Ідея вивісити в Кельцях українські знамена належить громадській організації «Кельце – наш дім». Громадську ініціативу підтримала місцева влада, яка замовила пошиття сотні прапорів і постановила, що вони висітимуть аж до завершення протестних акцій в Україні. З українськими євромайданами солідаризуються у Вроцлаві. Депутати Вроцлавської міської ради одноголосно ухвалили заяву про підтримку європейських прагнень українського суспільства. Вони наголошують на тому, що далеко не завжди депутатський корпус буває аж настільки одностайним. Зовнішнім виявом солідарності Вроцлава з Україною стало освітлення міського стадіону з синьо-жовтими барвами. Адам Бурак, речник стадіону, пояснює, що саме на цьому стадіоні влітку 2012 того року відбувалися матчі футбольного чемпіонату Євро-2012. Він говорить:
це добре, що наші студенти одностайно ухвалили таке рішення, яке підтримує Україну, а ми надали цьому візуальної форми. А крім цього, ми пам'ятаємо, що в 2012 році і перед чемпіонатом Євро, і після нього ми йшли пліч-о-пліч. На нас дивилися Європа і світ. Ми вважаємо, що разом потрібно бути не лише тоді, коли нас усі хвалять, але й тоді, коли настають трохи гірші часи.
Схожий до Вроцлавського захід провели й у Варшаві. Мер міста Ганна Гронкевич Вальц у середу дала розпорядження освітити синьо-жовтими барвами найвищу споруду міста – Палац культури і спорту. Висота цього палацу – 231 метр. Це найвища споруда у Польщі. На своєму профілі в соціальній мережі Twitter Гронкевич Вальц написала, що палац стане жовто-блакитним на знак солідарності з українцями. Таку акцію солідарності ініціювали варшавські громадські діячі, серед яких є представники української національної меншини в Польщі. Помилуватися незвичним видовищем прийшло чимало жителів та гостей польської столиці. Серед інших киянин Віталій Тукало, який зараз навчається у Польщі.
Приємно бачити синьо-жовті барви в центрі столиці Варшави. Це так ніби шматочок України сьогодні переїхав сюди, і не тільки ми підтримуємо наших друзів і братів, які стоять там на Майдані, але і вся Польща.
Найрізноманітніші форми солідарності з Україною можна побачити в польському інтернет-просторі. Чи не найяскравішу інтернет-акцію організували журналісти видання газета «Виборча». Вони розмістили на інтернет-сайті газети, а також у соціальних мережах заклик до читачів надсилати свої фотографії з жовто-блакитним плакатом у руках, на якому написано «Ми з вами». З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви можете разом з нами обговорювати події в Україні і про те, як підтримують українців за кордоном на сайті Радіо Свобода і у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників.
Нам все ще не вдається зв'язатися з нашою кореспонденткою у Києві на Майдані Незалежності, але ви, шановні слухачі, про розвиток подій можете бачити на сайті Радіо Свобода з живого блогу. Там не лише відео, а також фотогалереї, також відгуки. Отже, ми вас запрошуємо на нашу сторінку radiosvoboda.org, а також у соціальних мережах активно можете обговорювати разом з нами все, що відбувається в ці години в Україні і як реагують на ці події за кордоном. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за те, що були з нами цього вечора. Ми разом.